Всіх вітаю, друзі! Знаєте, ми з вами дуже багато говоримо про різні системи настільно-рольові. І в тому числі якісь там альтернативи D&D, альтернативи кіберпанку і ще чомусь там. І ми зачіпали таку цікаву систему трошечки, яка називається Forbidden Lands. І я би хотів насправді більш розкрити цю тему, скажу чому. Все дуже просто. Я готую кампейн по Forbidden Lands, і тому мені потрібно його читати. Аж усі дві книги. Я кажу про базовий сет, там, де є така червона книга і зелена. На червоній написано це Player's Handbook, а на зеленій написано Game Master's Guide. Є ще багато доповнень, насправді, які вийшли. Ну, не дуже багато, три. Далі ж кажи.
Бо червоний – то любов, а зелений – то
журба.
Темгай.
Зелений – то демгай. Саме так. Є ще фіолетова, вона про монстрів. І це теж прикольна книга, бо базових монстрів не також і багато в стартовому сеті. Ось, так що готуючи цей кампейн, я читаю доволі так зараз детально Forbidden Lands. І я вам скажу чесно, те, що я читаю, мені дуже подобається. От система і сетінг, який іде разом в цьому такому творінні від фріліві, я вважаю дуже гарним. Насправді, я водив... Ну, фентезі – це взагалі один з моїх улюблених жанрів, найулюбленіших. І я не також багато різних фентезі-ігор вожу, окрім ДНД. Це таке зізнання. Тому що я починав з фентезійного світу The Forgotten Realms. Мене взагалі затягнули в настільно-рольові, ну, майже через ДНД. Перша моя гра була це HeroQuest, але ДНД пішло потім. І на той час цей лор цього всесвіту, він був, ну, дуже великий, дуже такий цікавий. Його було цікаво вивчати. Ну і багато хто з моїх друзів всі грали в ДНД, тому так же повелося. І насправді цей світ мені подобається. І я не часто беру в руки якісь книги і системи інші, які, в яких є свої світи і системи поєднані. І от Forbidden Lands – це одна з небагатьох. І коли я вперше отримав цю книгу, заказав її ще дуже давно, насправді, вони вже більше 2 років, мабуть, лежать ці книги, все ніяк руки не доходили, щоб почати їх розбирати. І я коли їх відкрив і побачив якість, з якою вони зроблені, то, ну, вони мене дуже-дуже гарно вразили. І з тих пір я от сказав собі, що, блін, я от повинен просто полюбити цю систему і цей сетінг, і буду його водити. І ось цей час настав. Тому сьогодні будемо трошечки відкривати тему Forbidden Lands і спробуємо в наступних випусках більш детально поговорити про різні аспекти цієї системи і, можливо, трошечки зачепимо і світ. От. Ну, а зараз давайте почнемо з початку, да, трошечки розкажемо взагалі про Forbidden Lands, що це таке і навіщо в нього грати, саме головне. Як я вже сказав до цього, це система, написана авторами від Фріліги. Рушій використовує, точніше, сетінг, написаний авторами Фріліги, із рушієм Year Zero, який також належить Фрілізі. Це таке Dark Fantasy Hexcrawl і виживач, насправді, який розповідає про безславних людей, що йдуть досліджувати землі, які колись називались Ravenland, але зараз вони називаються Forbidden Lands. Або запретні землі, да? Заборонені землі. І Forbidden Lands, вона прямо з перших сторінок кричить, що насправді це гра про відкритий кампейн. Колись ми з вами розбирали типи взагалі NRI, і от це саме гра, Гра, яка з коробки вам каже, що ви, друзі, будете грати у відкритий кампейн. У вас не буде одного головного антагоніста. Ось вам локації. Кожна локація має свої особливості, свої таємниці, свої цікаві речі. І, будь ласка, досліджуйте їх. Ось вам велика мапа. І, до речі, в коробці з Forbidden Lands іде кольорова, двостороння, дуже гарно зроблена мапа, гексова така. І на цій мапі відбуваються всі основні події. До речі, шанувальникам D&D, хто пам'ятає Tomb of Annihilation, був такий чудовий аддон, це взагалі мій, мабуть, найулюбленіший аддон до D&D п'ятої редакції. Ті пам'ятають, що там було випущено певну кількість мап для гравців острова Чулт.
І для ДМів.
Да, і для ДМів, звичайно. От.
Вибач, я просто до того, що вони були різні.
Да.
Для ДМа вона одна, для гравців вона інша. І ви в процесі кампейна ви їх синхронізуєте. Ну, типу, так, вибач.
Саме так, да. Ви могли, в мене на стіні, прямо переді мною висить оця карта, розпечатана на вінілі. Вона не заповнена, тобто це острів Чулт, який був таким розділеним на гекси, і гравці от робили такий собі гекс-крол. Тобто D&D в той час намагалась зробити таке повернення до олдскулу. Так ось Forbidden Lands, вони пішли ще далі. Вони по факту зробили основний акцент цієї гри на оцьому гекскролі. Тобто у вас є мапа, у вас є гексики, там по 10 миль чи по 10 кілометрів кожен гекс, умовно кажучи. І ваші персонажі, вони мандрують із гекса до гекса і відкривають, ну, там, в кожному гексі чи не в кожному, певні цікаві локації і знаходять різні печери, руїни, замки і так далі, і так далі. Все те, що ми любимо в такому дарковому фентезі із монстрами, чудовиськами і всілякими там таємницями. Тобто ваші герої будуть там досліджувати світ цього Forbidden Lands, да, це такий регіон, відкривати його таємниці і, можливо, впливати на його долю. Але, як і в будь-якій поважаючій себе системі, автори вже створили декілька книг-доповнень із пригодами. Тобто ви, ну, можете брати вже щось готове, готові модулі, і там герої будуть розв'язувати загадки і таємниці як на території Forbidden Lands, так і за її межами, насправді. Тому що нещодавно вийшов аддон, який там гра йде у регіоні на півночі, який називається The Bitter Reach. Це такий сніжний регіон, північ, холодно, і в цьому аддоні є дуже багато різних доповнень і до механіки, і до, власне, лору світу. От. Так що Forbidden Lands сподобається тим людям, які бажають таке повернення в олдскульний процес гри трошечки, а також відчути себе в такому дарковому фентезі, можливо, щось на кшталт гри Darkest Dungeon, коли ви повинні виживати, коли у вас є обмежені ресурси, вас на кожному кроці спостерігають, ну, як це, стережуть ці небезпеки і
спіткає невдача.
Так, може спіткати невдача. І що мені подобається, що як і в багатьох іграх від Фріліги, і знову ж таки це завдячуючи Year Zero рушію, померти там можна, померти можна доволі швидко, але шанси померти насправді не такі великі. Більше шансів дуже сильно покалічитись. І ось це дасть вам більше проблем в грі, ніж просто смерть персонажа. Тому що покалічений персонаж, якийсь там, не знаю, ви зламали руку, або вас там, вам там пробили ногу чи щось таке, ви не можете нормально ходити, ви стаєте дуже легкою мішенню для будь-кого. Це можуть бути рейдери, це можуть бути просто звірі голодні, якісь такі ж самі, як ви, безславні ублюдки, які просто йдуть по цій землі і такі: о, якийсь чувак там з пробитою ногою, давай ми його просто зараз облутаємо і підемо далі, а він собі там помре. Ну, тобто, гра доволі така жорстка в цьому.
Веселий світ.
Да, веселий світ. Ось, і тому в це варто спробувати пограти. Це цікава система. Я плей-тести роблю зараз з нею. Ну, мені подобається те, що відбувається. Знаєте, хтось мене може там зараз трошечки захейтити, але мені от прям відчуваю такий присмак гурпси насправді. Бо є механ в цій грі, особливо пов'язаний з виживанням, який, ну я б сказав, він такий доволі детальний. Там багато чого можна робити, багато робити перевірок, там чи не захворів ти, чи ту водичку ти випив, чи те ти з'їв, і так далі, і так далі. Звичайно, це все буде залежати від майстра. Можна уходити дуже сильно в механ, можна не дуже уходити, але він все ж таки є. І одною з характерних особливостей є так звані, ну, витратні матеріали ваші. Да? Вони в грі називаються consumables. Це їжа, вода, стріли і факели. Тобто це такі цінні ресурси, які насправді зробити не так вже і просто, але їх просто втратити. І якщо ви витратили всі стріли, ну, вам, вибачте, вам просто нічим стріляти. Тобто вам, якщо ви граєте за якогось лучника чи мисливця, і у вас просто немає набоїв, ну, типу, вибачте. Так само і з факелами. Якщо вони у вас є, це супер класно. Якщо ні, ну, ви будете там навпомацки десь там лазити в печерах і падати, забивати собі колінку больно, а от потім страждати. Так само і з їжею, і з водою.
У мене питання.
Звичайно.
Що дозволиш? Тобто ця гра всередині рушія, всередині системи закладує один принцип, і це такий хардовий виживач, який каже тобі про те, що якщо ти купив 8 факелів, а не 12, то ти сам собі злий Буратіно, і після 8-го факела все сушить весла.
Умовно кажучи, да. Звичайно, я ж кажу, все дуже, дуже сильно залежить від майстра, і в книзі тут прямо про це згадується декілька разів, що майстер зазвичай є вашим фінальним арбітром. Тобто гра вам дозволяє не дотримуватись правил, да, як Конституції, але просто давати на відкуп певні моменти майстру. Але якщо брати загалом, то так, Віталік, ти правий. У вас є певні написані правила для вас, які кожен персонаж має виконувати. І це стосується того, скільки ви з собою чого несете, що ви витратили, що ви не витратили. Тобто, наприклад, як знову ж таки, якщо ти граєш мисливцем і ти стріляєш із лука, то, ну, ми можемо рахувати кожен постріл, умовно кажучи. Тут, на відміну від, наприклад, D&D або, можливо, Pathfinder, у вас немає конкретної кількості стріл. Тобто у вас немає там 12 стріл, 13 стріл. У вас є куб стріл. Це такий ресурсний куб від D6 до D12. І коли ви витрачаєте певний ресурс, ви повинні оцей куб кинути і подивитись, якщо на ньому є одиничка чи двійка, це значить, що ви витратили певну кількість стріл або певну кількість їжі або чого інде, і ваш цей куб зменшується на один показник, тобто з D12 на D10, да? З D10 там на D8, з D8 на D6, а з D6, якщо ви витратили все, у вас випадає 1-2 на D6, то, вибачте, ви витратили все. І тепер вам потрібно це шукати. Да.
Тобто всі мої стріли можуть пропасти в 0 за 4 енкаунтера? Причому не важливо, скільки разів я стріляв в цих енкаунтерах?
Ну диви, ні, якщо ти стріляєш, то ти кидаєш куб, умовно кажучи. Але, знову ж таки, ми з тобою дивимось на логічність цього. Якщо ми хочемо робити це після кожного пострілу, ми можемо домовитись з тобою, що, Віталік, от ти зробив постріл, ми з тобою кидаємо куб, умовно кажучи, і дивимось, чи там, чи залишились в тебе ці стріли, да, чи там ти їх витяг з ворога, да, і знову собі дістав, ну щось таке. Або вони витрачаються. Або ми можемо після бою, просто от пройшов бій. Ми з тобою кидаємо ці куби, або ти кидаєш. Я кажу тобі, Віталік, откинь мені, будь ласка, на стріли. Ти сьогодні там настріляв, і ти такий бах, і в тебе там одиничка чи двійка. Я кажу, ну, ти там умовно зламав в цьому бою там 5 стріл чи скільки-то. І ми йдемо далі. Все дуже залежить від того, наскільки ми хочемо ввімкнути наповну цей режим виживання. Чи дуже сильно, чи не дуже. Тобто, у вас, як у майстра, є, ну, люфт такий, ви можете з цим
Це мені,
впоратись.
це в принципі так само працює в Коріолісі, коли ти стріляєш чергами з автоматичної зброї. Там ти фактично починаєш кидати куби, ну, типу, з атакою, ти кидаєш допкуб, ти просто кажеш, оцей D6, він завжди відповідає за, типу, ті саме, за очередь. І якщо на ньому випадає, ти його докидуєш до тих пір, коротше, поки на ньому не випала одиничка, ти, твоя черга набоїв, вона, типу, ти стріляєш. Якщо на другому форматі ти, ну, на другій спробі ти кидаєш, що там у тебе одиничка, ну, типу, сорі, чувак, ти просто в молоко викинув більшість свого магазину. Так само тут. І ще в Варгеймах, до речі, це дуже популярно. От Некромунді, я пам'ятаю, така ж свігня була. Але там взагалі ти там завжди є D6, який, ну, типу, при на ньому прям показано там не точечки, не цяточки, а там прям набої. Якщо у тебе випадає моно на цьому, ти от просто заявляєш, що ти стріляєш когось. І ти кидаєш у ці жмені атаки, ти кидаєш цей самий кубик. Якщо на ньому випадає там від 2 до 6, там, або 3 до 6, тобі пофігу на нього, ти на нього не дивишся. Але якщо на ньому випадає значок, що тебе заклинуло автомат, то після цього, після цього екшена, у тебе автомат заклинуло, ти не можеш ним стріляти, або лишилось набої. Ну, типу, ти щось маєш своєю зброєю робити. Так що це, в принципі, практика досить, ну, вона. Мабуть, буде якоюсь незвичною для людей, хто звик в ДНД. Ну, в ДНД ми не, зазвичай у нас є там колчан 20 стріл, але будемо чесними, мало хто їх
Ну
рахує.
да.
Якщо треба порахувати, кидаєш виживання, робиш з говна і кісточок собі ще стріли, і типу нормально. В Pathfinder я докуповую собі джавеліни, тому що я там стріляю від сили, і я їх умовно буду рахувати, тому що в мене їх всього 4, і це логічно. А мабуть, скатуватися в, допустимо, в тому же Pathfinder в врахування там 20 стріл, або, не дай Боже, в ці кулі для пращі, ну це буде взагалі, мабуть, вже не про то, гра.
Ну, такий підхід є типовим для систем, де важливий ресурсний менеджмент. В мутантах так само, оскільки це постапокаліпсис, то там рахується все, і там є окремі куби для спорядження. І якщо там ти прикидуєш на спорядження одиничку, вона так само або ламається, або стає гірше. Та, Віталій.
Майже люба система – це ресурсний менеджмент. Питання в наборі ресурсів, які ви менеджите. Але я хотів сказати не про те. Я хотів сказати, відповісти Льоші на його тезис з D&D Pathfinder. Насправді воно дуже сильно міняється, коли ти переходиш в онлайн, сідаєш в Foundry, ставиш буквально дві кнопки, і Foundry за тебе кожен вистріл рахує і кожен раз знімає стріну з ігрока, і ти просто про це забуваєш, ігрок про теж про це забуває, тут він такий, в смислі в мене в колчині три стріли? Це як взагалі? В якийсь момент, він тягнеться за стрілами, бачить, що в нього їх немає. Це
Ну,
прикольно.
да, ми насправді забиваємо і забуваємо про це в таких іграх, як D&D або Pathfinder, коли ти, ну, типу, умовно, є колчан, є стріли, і нам наративно це не підходить. Але тут, в цій грі, от Forbidden Lands, так як це є життя таким, ну, важливим для життя ресурсом, то оці чотири речі, да, їжа, вода, стріли та факели, вони, ну, є важливими. Тому потрібно за ними слідкувати, і потрібно також їх добувати. І щоб їх добути, там цілі, ну, є ціла механіка. Окремо на їжу, окремо на воду, і так далі, і так далі. Але про це ми колись поговоримо, можливо, окремо. Там доволі цікаво. Ось. А так, що ще з такого? Гарно, прикольно зроблений інвентар. Так, як і в інших іграх від Фріліги. Тобто інвентар — це у вас така, ну, на чарнику просто табличка умовна, і кожен рядок може містити в собі там три, умовно кажучи, предмети по їх вазі. Да? Це легкий предмет, звичайний предмет і важкий. Звичайний предмет, він займає один рядочок прямо в інвентарі у вас. Легкий предмет — половинку цього рядочка, тобто на один рядочок ви можете помістити два легких предмета. Ну, а важкий займає два рядочки одразу. Тобто ви не просто записуєте собі все, що хочете, а ви записуєте собі стільки, скільки реально влазить вам от в цю ваш інвентар, а інвентар ваш характеризується вашою силою, там, помноженою на два, умовно кажучи. Так що те, стільки ви несете з собою предметів, воно реально впливає. Тому що от я робив собі декілька таких простих персонажів, щоб поплейтестити їх. І от в мене там, ну, не так же і багато влазить, насправді, в інвентар. Тому чимось потрібно жертвувати, якщо ви знаходите якийсь новий предмет, а у вас є старий. І ви от думаєте, чи вам викинути старий, взяти новий, чи щось там десь якось по-іншому зробити. Тому така ще штука. От, але з чого починається будь-яка, мабуть, гра, і Фріліга, і Forbidden Lands — це не виключення, це створення персонажу. Як і в інших іграх від Фріліги, створення персонажу є доволі простим заняттям, але має свої особливості, притаманні конкретно для Forbidden Lands. Загалом створення персонажу доволі швидке, особливо якщо допомагає досвідчений майстер. Процес займає, ну, хвилин 15-20, мабуть. І це дуже круто. Все дуже чітко, по порядку йде, тобто загубитись майже неможливо. І починаємо ми з того, що обираємо так званий кін. Це наша умовна раса. Forbidden Lands їх 8. Це люди, ельфи, напівельфи, дворфи, хафлінги, людоволки, не лютоволки, орки і гобліни.
Людочка.
Зараз от на людоволков такого треба щось просто ауф всім зробити.
Ауф-ауф. Да, вони такі. Так от, цей кін, він дає нам, по суті, ключовий атрибут. Один із чотирьох, який є Forbidden Lands. Атрибути наступні. Це сила, ваша спритність, умовна мудрість і емпатія. Це strength, agility, wits і empathy. Всього чотири, як і в принципі, мабуть, у всіх іграх від Фріліги, що на рушії Єрозіро. От. Тобто кін дає нам один з цих атрибутів, ми вибираємо його, і потім ми зможемо трошечки більше його бустанути, коли ми будемо розподіляти вже очки на ці атрибути. Ще кін дає нам так званий расовий талант. Тобто у кожної раси може бути там вибір одного із там трьох, по-моєму, талантів, які ви вибираєте, і вони є незмінні до кінця вашої гри. Вони є вашою особливістю. Далі ми обираємо одну із 8 доступних професій. Це друїд, файтер, мисливець, міністрель, мандрівний торговець, наїзник, вор і чаклун. Кожна із професій також вказує на один ключовий атрибут. Він може відрізнятись від того, що дає кін, а може і співпадати. Якщо він співпадає, то він бустить ще більше оцей атрибут, і ви можете ще більше накинути з вашого старту туди поінтів. Ще професія дає додатковий професійний талант, а також вказує набір скілів, які притаманні цій професії, які ви теж можете пробустити трошечки вище, ніж інші. І дає вам доступ до стартового спорядження. Вам пишуть зазвичай, що ви, хто ви, скільки ви маєте грошей, що ви з собою можете взяти. І все це ви по порядку записуєте на вашому чарнику. Потім ми вибираємо вік героя. Він може бути молодий, дорослий, да, чи похилий. Це теж впливає на те, скільки атрибутів, скільки поінтів вам дається на розподілення в атрибутах та в скілах. І після вашого віку ми починаємо розкидувати ці ваші атрибути, поінти на атрибути. Їх може бути від 13 до 15, в залежності від вашого віку. Чим старше, тим менше. І ви не можете підняти атрибути ваші в грі, окрім як на старті. Тож треба бути уважним, що ви вибираєте, щоб не вибрати якусь хрінь, яка вам не потрібна, і потім всю гру мучитись і не знати, як це все переписати. Атрибути, вони не ростуть більше в грі від слова зовсім. Ну, можливо, є якісь артефакти чи якісь там додаткові таланти будуть, але прокачки атрибутів немає. Далі ми витрачаємо знову від 8 до 12, по-моєму, поінтів на скіли. І тут навпаки, чим старше ваш персонаж, тим більше цих поінтів він має на скіли, тому що, умовно кажучи, він більш досвідчений. Він прожив життя, він має більше досвіду, тому і скілів в нього може бути трошки побільше. Після цього ми можемо взяти ще пару талантів із таблички звичайних талантів. Тобто талантів є три види. Це таланти кіну, да, або вашої раси, таланти вашої професії і загальні таланти, які доступні всім расам, всім професіям. Таланти – це щось на кшталт повар, або снайпер, або таке інше. Тобто те, що додає, буде додавати вам бонуси в грі і якось видозмінювати вашу гру і робити вас більш унікальними.
А перелік талантів, він в книжці є?
Звичайно, чи він доволі, да, він є, і він іде поступово, тобто ви коли заповнюєте чарник, ви просто одразу відкриваєте, і ви бачите, що йде далі. Тобто вам потрібні таланти, ось вам, будь ласка, розділ про таланти, і ви просто вибираєте звідти все, що вам потрібно. От в кожному таланті є, що я не помиляюсь, є ранг, тобто ці таланти, вони прокачуються в грі, і кожен талант має там до трьох рангів. Кожен ранг, він дає щось, відкриває щось нове в цьому таланті і дає йому якісь додаткові потужні можливості. Якщо ви снайпер, ви стріляєте там далі, або ви можете цілитись у ігнорувати броню і так далі, і так далі. Тобто такі речі. Так.
Можна одразу питання?
Звичайно.
Наскільки, от я пам'ятаю, що в принципі мутантах, на моє відчуття, якщо ти береш там псаря або рейнджера, то ти достатньо, або того самого главаря банди, то ти, в принципі, достатньо самостійний персонаж. Не те, щоб тобі не потрібно було, як би, партія, але ти багато всяких приколів, ніштяків ти робиш сам. От чи є такий перекос, на твою думку, ну, наскільки ти це бачиш в Forbidden Lands? Типу, наскільки Міністрель взагалі не може сам ходити, а рейнджер навпаки, типу, всіх шатає?
Я б сказав так, що з того, що я поки що побачив, мені здається, що от партія гравців, партія персонажів з різними класами, з різними талантами, вони якраз допоможуть один одному вижити. Тому що от в мене є рейнджер, наприклад, зроблений, ну, умовний рейнджер. Це мисливець тут по їхньому, по Форбідненленцевському. Він Ну, він в мене може, наприклад, ходити по між гексами, да? Тобто подорожувати. Його, можливо, буде складно застати там, ну, вночі без штанів. Але якщо йому потрібно буде стикнутися з магом, чи в якусь соціалку піти, наприклад, щось комусь продати, чи навпаки домовитись про якусь річ, ну, в мене немає цих талантів. Тобто я буду кидати на голу емпатію, тобто на один з атрибутів. І в мене тут явний... Тобто я професіонал в своїй сфері, і в іншій я можу якусь базу, але навряд чи я можу і туди, і туди, і туди. Можливо, з розвитком персонажів вам будуть відкриватись додаткові таланти, ви будете піднімати ваші скіли, і щось ви зможете якось там компенсувати, більш збалансувати його. Але от в мене Хантер, він гарно стріляє, от прям дуже гарно стріляє. Але я не знаю, чи впорається він сам на сам, наприклад, з якимось воїном там, в ближньому бою. Тому мені здається, що тут все ж таки потрібна паті, яка буде доповнювати один одного, і тоді герої будуть виступати як один цілий організм. От, наприклад, тут є цей торговець, і він мені дуже сильно нагадав, є таке аніме, яке називається «Я знайду тебе в підземеллі». Це, ну, черговий ісікай, коли там всі десь померли, перенародились в іншому світі. Але що там характерно? Фентезійний світ, є данжі, в ці данжі ходять чуваки, яким дає там чергова гільдія якісь задачі. І от є група, і у цій групи є дівчинка маленька, невеличка. І вона носить на собі величезний рюкзак. Просто вона таскає весь лут в партії і всі необхідні речі для цієї партії. Тобто є паладін крутий, і в нього є там дуже гарний якийсь меч. І він махає цим мечем, і потім після бою підходить такий, а в нього меч там затуплений, все, він не може нічого робити. І він такий, так, мені потрібно наточити меч. І оця дівчинка, вона просто знімає цей рюкзак, дістає звідти точило, таке просто коло, і починає на ньому там цей меч точити. Потім якась там мельфійка підходить, ой, в мене стріли закінчились, в мене немає там наконечників там срібних. І ця дівчинка така, зараз знайду, і така залазить цей рюкзак, щось там копирсається, дістаєш меню там якихось напівржавих цих наконечників, коротше, і дає їй, насипає. Тобто є, можна грати і таким персонажем. То він абсолютно не бойовий, він може по факту бути гарним торгашем, домовлятись за дуже круті речі і бути як такий обоз в партії, який ввозить за собою якусь штуку, яка от іншим сопартійцям може знадобитись.
Такий гарний товариш.
Так, да, гарний. І як на мене, це насправді дуже прикольно, тому що я таких персонажів, ну, ніколи не зустрічав в іграх. Тобто, зазвичай всі що беруть? Я буду воїном, я буду рейнджером, я буду магом, і от ми всі пішли. Вибачте, а хто вам польову кухню робить? Ну, де ви жрете? Де ви палатку берете, да? Тобто як де ви точите свої там кинжали, мечі і все інше. А тут за вами ходить спеціально такий
навчена людина.
Навчений спеціаліст, який займається торгівлею. Тобто він може ну, просто там за бартер щось виміняти для вас, або може домовитись за якусь там знижку. І насправді це можна дуже гарного і прикольного персонажа ввести в гру, який файтитись не буде, але він буде таким, ну, займатися хозбит частиною для всіх інших. А враховуючи те, що в Forbidden Lands, як і в Мутантах, є умовна база, яку ви собі зможете знайти у вигляді фортеці або з данжу, який ви можете зачистити і потім оселитися там і сказати, блядь, це тепер мій данж і наша фортеця. І ніхто нас звідси не може, коротше, витащити.
Звучить, ну, по-маріупольськи.
Да, ну, викинути. От. І ця фортеця не просто так є, вона розвивається, ви мусите її розвивати, захищати, і от такі персонажі, вони дуже там, ну, стануть в нагоді. Тому мені подобається те, що
Я
написано тут.
пам'ятаю, що торговець як професія, як окремий персонаж був у Відьмаку. У Вови, коли ми грали в кампейні, у нас, мені здається, торговця не було, у нас був ремісленник. І ну, він грав не завжди, але там це такі були краснолюди, які також махалися разом з воїнами. А торговця, якщо Вов, ти пам'ятаєш, що там за особливість торговця, може, поділишся?
Ну, в Відьмаці ж там у кожного є свої дерево професійних навичок, і воно дає додаткові абілки тим персонажам. І торговець це, в принципі, один із таких соціальних підкласів, я б його так би назвав. То він більше, ну, соціалка пов'язана саме з торговлею. Що, в принципі, логічно, але Відьмак дозволяє збирати дуже різних персонажів. У мене була якось гра, коли у мене в пачці було три доктори, і це були три зовсім різні доктори. Тобто, хто-то там кров'янку пускав, хтось лікував, а хтось нормально гру тягнув.
Я пам'ятаю лише гру, коли у тебе було два доктора, один мельник, і коли потрібно було лікувати двох краснолюдів, в ітогі їх лікував млинар. Бо доктора були зайняті теоретичними розмишленнями, як встановити порчу.
І таке теж буває.
І от, наприклад, я згадав ще про цього торговця, що от Forbidden Lands дуже важлива така річ, як крафт. Вам потрібно буде робити стріли, вам потрібно буде робити факели і ремонтувати вашу снарягу. Тобто ваш меч там по механіці, він може ну, ламатись. І може насправді поламатись повністю, і ви не зможете більше його відновити. І потрібно буде шукати новий. Тому от персонаж, якого є крафт, він якраз може і займатися. Тобто ви пішли в данж, залишили біля данжу вашого торговця, який сидить там, варить якусь юшку, і ви приходите всі поламані, в соплях, в кровіщі, і просто скидаєте йому зброю цю, і він сидить і там півночі її ремонтує.
А торговець вже голий, зв'язаний біля дерева.
Або так, да, якщо не повезе.
Ні, насправді я хотів сказати, що ти, Боря, прям щойно описав мої поневіряння, коли вже з пацанами перестав їздити на виїзди і мене лишали на базі. То це, в принципі, я такий, поки хлопці там катаються, щось русню пиздять, я такий ламаний, переламаний своїми ногами, пошкультулігавшись до сусідів, там то шоночки взяв, то пішов до контррозвідки, там мівінки аджал, то саме зустрівся в піцерії, там ще з людьми, то саме, там щось намутив. Хлопці приїжджають, а у мене все готово.
Да, ну от і це, ну, воно в житті знадобилося, і в грі також робиться на цьому акцент, тому що ви далеко, ну, не зможете піти. Колись вам потрібно буде зупинитись, перепочити і відновитися. І от Forbidden Lands про це. Тобто ви не можете бути героями постійно 24 на 7, іти через всю карту з двома там зіллями лікування і просто там всіх пиздити. Тут, скоріш за все, у вас колись щось закінчиться. Ну, скоріш за все, ви закінчитесь швидше, ніж ваша снаряга, але все одно тут виживання це все ж таки на першому місці.
Тобто це не героїка. Звучить як прям для людей, хто хоче грати не те, щоб в реалізм, а прям в виживач. Те, що, допустимо, мені ДНД там після там 4-5 уровня, воно ну, дуже важко грати в виживач, бо жрець може створювати воду, їжу, там чарівники Лемондову хижину, і в принципі вам в будь-якому майже шматку карти ви просто зупиняєтесь, два апкаста робите, три ритуали крафтите, і типу все. І у вас, ну, как бы, вам пофігу, що там происходит за вашим, за вашою базою.
Так і є.
А тут виходить, що навпаки, как бы, зупиночка. Ну, це дуже схоже на мутантів, але виглядає трохи серйозніше, бо мутанти там, на мій погляд, там якраз штука в тому, що вони мають деградувати мутанти, і там гонка на тому, щоб ти розкачав свій захисток базу і взяв нового покращеного мутанта вже наступного. А тут поки що виглядає так, що треба тягнути свої кості дуже обережно і желательно бути ситим. І
так, і насправді дуже схоже чимось на чужого, бо в чужому теж доволі смертельна механіка, там і страх є, стрес, точніше, і так далі. І там теж ви, ну, вам потрібно виживати, в принципі. І там навіть є режим такої гри в чужому, це виживання. Тому Forbidden Lands, вона поєднує, як на мене, такі дуже прикольні моменти з багатьох ігор Ріліги. І робить такий життєвий, такий майже, ну, реалістичний, нереалістичний, але більш до реалізму, такий виживач в фентезі-світі. От. В когось є щось запитати чи доповнити, що я...
Віталій руку тягнув.
А, ви пропустили, я просто хотів згадати про крафтинг в Pathfinder, але не спитали і не спитали. І слава Богу. Приходьте на нас на фестиваль, я там вам розкажу про крафтинг в Pathfinder.
А що таке? Що случилось?
А нічого не случилось.
Він якийсь важкий занадто, або, ну, двох словах?
Ні, просто, ну... Крафтинг і крафтинг. Він просто працює, і він працює досить непогано, і є клас алхіміка, який про те, щоб зробити добре собі і іншим. Є купа фітів на те, щоб наносити на тіло татуювання, які будуть вас апати тим чи іншим чином. Є можливість, наприклад, в мене зараз грає одна дівчина, яка заморачується з білдами, і вона побудувала собі друїда, якого вона підкачала в те, щоб він не просто був друїдом, а ще й собирав навколо всі травки, навколо себе викашував, і кожен день варив їм свіжий супчик, який реально відновлював їм хітпоінти. Тобто вона фактично зранку проснулась, травичку собрала, цю травичку з варила в якесь зіллячко, воно там настоялось півгодинки, і вони це зіллячко там в день, коли захотіли, собі попили. Бо там чуть-чуть, тому що це, типу, не основна її робота, але воно є. І от це там це так реалізовано.
Ну, чи... І насправді пограти в таке фентезі середньовічне в стилі от реальності, коли ви йдете, вам потрібно входити в туалет, вибачте, вам потрібно їсти, вам потрібно тягнути за собою їжу, воду, снарягу, чистити її, доглядати і так далі. Це насправді, ну, доволі фаново, якщо це гарно зробити. І, ну, саме тому я і готую зараз кампейн. Так ось. Повернемось трошки до все ж таки персонажу, для його створення. Після того, як ми взяли ще оці два таланти загальні, ми тепер вибираємо так звану гордість і темний секрет для персонажа. Гордість, вона дає ігромеханічно вам куб D12 один раз на сесію. І гордість — це те, ну, умовно кажучи, воно саме за себе говорить. Це те, чим ви, те, що ви робите найкраще, поки ви не довели зворотнє. Тобто, наприклад, вашою гордістю може бути, ви завжди думали, що ви стріляєте краще за всіх. От у вас така гордість. І ви всім це кажете. І, наприклад, щось у вас не так по кубам лягає, і ви кажете, я хочу використати свою гордість. І ви повинні використати її в правильному контексті. Тобто, якщо у вас, наприклад, ви стріляєте і розумієте, що ви можете не влучити, ви використовуєте цю гордість і кажете, ну я ж, блін, круто стріляю. І ви докидуєте D12, і з урахуванням цього вже дивимось на результат. Але якщо із D12 у вас не зрослося, тоді ви повинні негайно цю гордість запхати собі в дубцю, витерти її з чарнику і всю наступну сесію грати без гордості взагалі. Тобто ви, в принципі, її втратили. Ви, ну, перед пацанами обісрались трошечки. І вже після цієї сесії ви придумуєте собі нову гордість, або можете взяти з книги, там є перелік. І будете думати, що ви в іншому щось трошки краще, поки знову не доведете зворотнє. І от таким чином ця механіка працює. А темний секрет, там механіка доволі проста. Це майже сюжетна тільки річ, вона впливає тільки на те, скільки ви досвіду отримаєте в кінці сесії. Темна річ може бути все, що завгодно. Це може бути якась стара рана, це може бути якийсь там страх темряви чи щось таке. І коли ви в грі відігруєте це, і є така ситуація, яка вас штовхає на цей страх, і ви якось взаємодієте з ним, щось, якісь круті сцени виходять, то тоді майстер може вам додати ще до цього поінт досвіду. А може і не додати. От, далі після цього ми обираємо, які у нас відношення між членами групи. Це, знову ж таки, фішка от фрі-ліги і Рушія Єрзіро. В багатьох системах вони кажуть, от, якщо у вас є група, розкажіть, які у вас відносини. Але от особисто на моїх іграх ми це питання вирішуємо і так, не зважаючи, чи потребує цього система ігромеханічно чи ні. Бо насправді це ключовий аспект, особливо в кампейнах. Тому що ви, ну, ви, скоріш за все, ви мусите мати якісь відносини між собою в групі, якщо це група, знову ж таки, знайома між собою вже. Тому ні на що це не впливає ігромеханічно прямо в Forbidden Lands, але просто бажано це зробити. Після цього ми обираємо стартове спорядження. І принцип гри Forbidden Lands такий. Ви маєте те, що записано у вас в чарнику. Якщо там чогось не записано, то цього немає і у персонажа. Тому краще вести всі ваші предмети на вашому чарнику і не забувати нічого. Про інвентар я вже казав, він зроблений в такому класичному стилі від фрі-ліги. Кожен предмет має умовну вагу. Легку, нормальну і важку. Нормальна вага займає один рядок списку інвентаря, легкий предмет – половину рядка, ну, а важкий – два рядка. Є ще предмети, які не важать. До них відносяться усілякі дрібнички, типу якийсь там амулетик на шию чи щось таке, або розвантаження. Тобто це ваш рюкзак, це ваша сумка для їжі, бурдюк для води і сагайдак для стріл. Ці предмети, вони ігромеханічно нічого не важать, але вони дозволяють вам, умовно кажучи, носити в собі воду, їжу, все інше спорядження, стріли і так далі. Ось. Також характерною особливістю є ці consumables, про які я казав, це витратні матеріали. Їжа, вода, стріли і факели. Як я казав, знову виживанню ресурсам в грі приділяється багато уваги, тому на чарнику для них є навіть окреме місце, яке ви записуєте. Ну, а здобування цих предметів, воно може обернутися цілим квестом окремим для персонажів. І, в принципі, це все. Це весь ваш чарник. Наприкінці ви просто записуєте ім'я свого персонажа і ставите йому якусь зовнішність.
Ось. Як завжди, да. Да, як завжди нагадаю, що фріліга, фактично, створення персонажа у фрілігі завжди звучить складніше, ніж є насправді. Ну, коли я готуюсь до там гри по D&D для новачків, і треба зробити 5-6 аркушів персонажів, це таких, ну, декілька годин роботи, особливо якщо це не прям базові пригени, які давно вже готові, а я збираю від гравців якісь відомості про персонажів, записую, на базі них обдумую, підставляю максимально, на мій погляд, дотичні до їхніх побажань циферки. Це прям декілька годин роботи. Мутанти, Коріоліс, те, що я, ну, опять же, Вейзен, це все прям 10-15 хвилин, бо ти накидуєш такий прям досить шаблончик, а гравець просто записує в нього своє ім'я і зовнішність свого персонажа, і це прям дуже круто для майстра. Тобто, це класно. Це прям, люблю це діло.
Саме так. Після цього, після того, як ви все це написали, ваш персонаж готовий до пригод у світі Forbidden Lands. Взагалі, людям, що грали до того в Мутантів, Чужого, Каріоліс, як Льоша сказав, чи Вейзен, буде доволі легко налаштуватись на Forbidden Lands, тому що ігромеханіка, вона приблизно така сама. Однією з особливостей Forbidden Lands є те, що гравцю треба мати, ну, особливий набір кубів, я б сказав. Це три набори D6 кубів, бажано кожний набор окремого кольору, а також куби 1D8, 1D10, 1D12. От. Ну, а майстер вже на грі пояснить, для чого вони потрібні. Тобто, тут трошечки більше кубів потрібно, ніж, мабуть, на інших іграх від Forbidden Lands. Приліги, вибачте. Але це цікаво, насправді. Ну, а якщо ви маєте гроші, час та натхнення, звісно ж, ви можете придбати офіційні куби на сайті Фріліги. Вони коштують як крило від літака, але вони дійсно красиві, вони якісно зроблені, і, ну, було б прикольно їх мати. От. Ну, а взагалі, Forbidden Lands тяжіє до гекскролу. І в класичному варіанті гравці будуть блукати по карті, відкриваючи для себе клітинку за клітинкою. В кожній клітинці вас буде чекати якась певна локація зі своїми легендами і історією. Оці легенди, до речі, вони є в друкованому вигляді і в електронному вигляді. І прям авторами Forbidden Lands заготовлені вже поселення чи якісь місця. І коли гравці туди приходять, ви просто їм видаєте вже написану або продуману вже історію цього місця або якусь легенду про це місце, і гравці вже починають її розкручувати. Знову ж таки, щось на кшталт того, як було з Tomb of Annihilation в D&D 5, коли ви в цю гробницю Церерака спускаєтесь, там було вже багато матеріалів, які майстер міг просто видавати гравцям, щоб вони читали. Багато чого Forbidden Lands зроблено таким самим чином. От,
це модуль в модулі, виходить.
Да,
тобто, модуль, да, в кампейні.
Да. І насправді так сама карта побудована, якщо ви на неї подивитесь, там позначені певні локації, умовні дуже. Наприклад, якась така намальоване селище, але там немає позначки, що саме це за селище. Це зроблено спеціально для того, щоб ви взяли будь-які селище з книги і, умовно кажучи, вставили от в це місце. От, наприклад, стартова локація є рекомендована в Forbidden Lands, з якої варто починати всім новачкам. І ви, там кажуть, от візьміть цю локацію і помістіть її на карту будь-де, де є вода поруч. Умовно кажучи, річка, озеро якесь. От туди ставите, і ваші гравці можуть там вже починати. Прямо в тому місці. І, ну, як на мене, це чудово. Якщо ви не хочете дуже багато готуватись, Forbidden Lands багато чого готового дає вам вже із коробки. І дає вам купу рандомних таблиць, про які ми теж колись говорили. Можете їх використовувати навіть для генерації персонажа. Там є альтернативний спосіб. Як на мене, він, ну, такий собі, коли ви просто сіли, нудьгуєте і вам захотілося пограти во щось, і ви побачили на поличці Forbidden Lands, і ви просто не знаєте, ким хочете грати, ви кидаєте куби, і ці куби за вас все розказують. Хто ви, що ви, яка професія, які таланти у вас. Ну, як на мене, це не дуже цікаво, але доступно. От. І при подорожах від клітинки до клітинки ви будете поглинати ресурси їжі, факелів, води, стріл і так далі. І тому їх буде треба поповнювати через спеціальну, ну і доволі комплексну, насправді, механіку. Ну, як я вже казав на початку, вона мені тут трошки нагадує GURPS. Але це на краще, це не погано. От тому можна Forbidden Lands влаштувати гарний виживач, але головне не скатуватись в такі постійні броски кубів на кожен крок, там на кожен сьорб із якоїсь лужі і на кожен постріл. От, ось так от. В мене поки що все. Ну, а далі, може, продовжимо.
Якщо дозволиш, я на кілька секунд візьму слово. Forbidden Lands є для Foundry VTT на офіційному сайті. Його можна придбати як коровий сет, так і окремі кампейни, які написані під Foundry. Коровий сет стоїть 22 бакса. Кампейн стоїть, ні, декілька кампейнів, той же Bitter Reach, наприклад, стоїть 18 баксів. І по тому, що я бачу на сайті, це прям досить багато матеріалів, тобто ви купуєте корсет і сідаєте водити, грубо кажучи. Тобто там все налаштовано, все красиво, все добре, і ті роздатки, ті історії, про які говорив Борис перед цим, вони там також всі присутні.
Ну і коли ви щось купляєте на сайті Forbidden Lands фізичне, то вам, ну, наприклад, це книга, я маю на увазі, то вам електронна ця книга приходить через щось там приходить. Коротше, ну, тобто PDF-ка вам прилітає також через цей DriveThruRPG. От. Так що це така вводна була історія про Forbidden Lands. Далі буду читати, там багато мені ще чого цікавого потрібно вивчити. І я думаю, що будемо далі робити випуски про Forbidden Lands і про окремі механіки її, такі як скіли, бій, магія, яка там дуже, як на мене, цікава. Ну і сам виживач в дикій місцевості. А також фортеці. На цьому, друзі, в мене все. Єдине, що я вас дуже прошу, це підтримувати наші сили оборони, донатити їм регулярно, бо зараз хлопці цього дуже сильно потребують, і дівчата також. Ну і слава Україні!
Героям слава!
Героям слава!
Героям слава!